Tady je Česmín Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Česmír. Dnes je mým hostem Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny, záchranář u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové. Na Instagramu ho sleduje přes 300 000 lidí, jeden z nejsledovanějších českých lékařů, možná vůbec nejsledovanější. Vítám tě, ahoj.
Ahoj Česmíre, děkuji moc za pozvání.
Tohle to všechno, co jsem řekl, a zejména ten konec, je to zodpovědnost, co to pro tebe znamená?
Je to zodpovědnost. Já jsem nechtěl být patetický v tomhle rozhovoru, ale zas kde jinde být patetický než u tebe. A jo, cítím velkou zodpovědnost vůči řadě lidí a nese to sebou věci, které si nejsi schopný uvědomit, než do toho nespadneš.
Jaký věci to sebou nese?
Příjemný i nepříjemný. Příjemný určitě to, že jsi jako známý, že ti lidi poznávají, že máš spoustu pěkných reakcí. A nepříjemný jsou ty stinné stránky, že máš je nepěkný reakce, že tě hejtí lidi, kteří tě vůbec neznají, nikdy v životě tě neviděli a tak. No.
Na druhou stranu, co hejtit na záchranáři, na tom kontentu, který ty děláš, na tom obsahu, který ty děláš?
Já si myslím, že záchranné služby obecně a zdravotnické instituce mají velký štěstí, že těch hejtrů mají fakt jako malý množství a že když se podíváš na Instagram, ledas jaký záchranky, který není třeba jako optimální v letčem, jsou tam nekvalitní fotky, rozmazaný něco, nebo i ten content třeba není úplně fajn, a tak ty lidi to stejně ocenějí a vezmou si z toho to, co ten příspěvek ti má přinést, což je úplně skvělý. A fakt na záchranky...
To není obvyklý úplně.
Není právě. Já si myslím, že kdyby policajti dali stejný příspěvek, tak dostanou brutální bídu. A že těm záchrankám to lidi dost odpouštějí a i mě to dost odpouštějí, to zase jako opravdu jo. A na druhou stranu teď poslední příspěvek, kde jsme dali úplně jako fakt čistě holku, která zresuscitovala nějakou paní na ulici, 17-letou holku, která zresuscitovala paní na ulici, tak stejně tam lidi napíšou, že to je její povinnost a že to je přemrštěný dávat nějaký věci nebo jí zvát na večeři a tak. Jako prostě hejtři se najdou všude a je to, dokud toho nejsi jako cílem, tak si moc neumíš uvědomit, jak moc to je nepříjemný. A to je asi jako v povaze, že tam máš 40 000 pozitivních reakcí a dvě špatný a ty stejně řešíš ty špatný.
A řešíš to takhle?
A snažím se od toho co nejvíc oprostit. Jako nějak si, tak jak si čistím hlavu v té urgentní medicíně, tak si ji snažím čistit i co se týče těch sociálních sítí a nějak s tím jako pracovat, ale furt se to učím.
No zároveň on to vlastně je svým způsobem pracovní úvazek sám o sobě, že jo? Protože no. To všechno, co ty děláš a vedle toho ty sítě, tak ty už asi stejně dobře víš, jako to vím i já, že spravovat si nějak ty sociální sítě tak, aby to vlastně obsluhovalo ten počet lidí, to není jen tak, že jo? A když říkáš, že od toho musíš si čistit hlavu, tak to asi myslíš doslova, že prostě musíš vypnout jednou za čas.
Pokouším se, jo. Já jsem byl úplně obsedantní na odpovídání, na maily, na SMSky, lidi, kdo mě znají, tak vědí, že odpověď na SMSku jim přijde do minuty a na maila do 15 minut. A to jsem se snažil dělat na začátku i na tom Instagramu a do nějakých 20-30 tisíc sledujících to šlo. A pak už se to začalo trošku hroutit a teďka fakt tam mám zprávy, na které neodpovím měsíc, nebo na ně neodpovím vůbec, protože to fakt už jako reálně není v lidských silách to stihnout.
Co ti lidi píšou? Chtějí poradit?
Vesměs reakce na to, co tam dávám, anebo chtějí poradit. Některé rady jsou fakt jako, že si řekneš, to nemůžou myslet vážně ty lidi, jakože popálilo se mi dítě a co mám dělat, a to ti napíšu na Instagramu. to jsou jako občas, napíšu prostě, jak to dopadlo, no. A i přesto, že těm lidem se snažím říkat, že odpověď dostanou za 3 týdny, tak to stejně zkusej a prostě napíšu. No. Ale vesměs si myslím, že mám velmi pozitivně naladěný dobrý publikum.
No ale tak to je součástí zodpovědnosti, ne? Že vlastně lidi od tebe trochu čekají, jako že jim budeš zachraňovat ten život. Jo.
Určitě, jako a to snažím jako veřejně říct, že to je trošku jako, nechci říct cestná, přesto já nemůžu jako vylečit každýho a pomoct každému, i když bych chtěl. A ty lidi mají pocit, že jsi jejich kámoš ve chvíli, kdy tě sledujou. A stejně tak ti jako píšou jako kámošovi, přestože jste se nikdy v životě neviděli. A s tím souvisí i to, že jsou třeba naštvaný, že dostanou odpověď za 3 týdny. Ale jako většinou to berou statečně.
Takže říkáš, pozitivní a negativní stránky pro tebe převažují ty pozitivní.
No jinak bych to nedělal.
No tak. Na druhou stranu, proč to vlastně děláš?
Tak zase já si tě použiju jako berličku, asi to budeme mít podobně, že nějakým způsobem si do toho spadnul a vlastně reaguješ na to, co se tam děje a plníš tu objednávku. A můj úplně původní cíl, kterýho se chci držet, je to, že informuju o tom, jak moc mě baví moje práce. A to je jako, to bych bral jako základ toho svého působení. A ty další věci se k tomu tak nějak jako přidávají.
No a taky tam máš, snažíš se edukovat, že jo? Snažíš se lidem...
To s tím tak nějak souvisí.
Informovat je o tom, nevím, co znamená, když je zapadlý jazyk a co to vlastně neznamená, že to je trošku mýtus a tak podobně. Čili tyhle ty všechny věci, tak to už je... To je trošku jiný druh kontentu, ne? To je jiný druh obsahu. Než jenom jako baví mě práce, ale tady máte na to si dávat pozor, nebo tady,
jo,
tady je příběh z mýho života, jasně, a tady je zase nějaký jako prostě, nevím, něco.
A to já si furt myslím, že je jeden celek, jakože ta práce, ten můj život tolik prolíná, že to, že ti řeknu, že máš někomu zaklonit hlavou, když je v hlubokém bezvědomí, tak nedokážu rozpoznat, jestli je furt ještě práce, nebo už je to víc můj život. Ale ta frustrace z toho, že se tohle neděje, když někam přijedeš a tam je 18-letá holka, která má trvale poškozený mozek, protože to nikdo nevěděl, tak si myslím, že tohle je dobrý tam předávat hlavně, tyhle věci. A předávat to jednoduše, předávat to tak, aby, když se na to sám podívám, kdyby to dělal někdo jiný, tak aby i mě to bavilo, což je fajn. A mě vlastně baví teďka třeba dělat i ty jako krátký videa, což je taková ta tiktokizace, ale nechci do toho úplně spadnout, ale je vlastně skvělý, že můžeš něco, co se normálně učí 2 dny, předat během minuty a vlastně obsáhnout tam 90% těch informací, které se dozví za ty 2 dny. Mm. Takže to mě teďka baví.
Ale zároveň musíš radit správně. A jako asi předpokládám, že víš, co tam těm lidem říkáš.
Mm.
Ale musí to být dobře pochopeno, musí to být v dobrém kontextu, nemůže někdo špatně si vyložit, to tam napíšeš a třeba, nedej bože, si poškodit zdraví. Že?
Určitě, no. Já mám velkou radost toho, že vlastně u žádného z těch příspěvků zatím, za celou tu dobu, se neobjevil někdo, kdo by řekl, ale tohle je odborně špatně, protože tady v tom guidelineu je napsaný tohle. Protože vždycky, když tam něco je, tak opravdu je to jako hodně o tom, jaký volit slova, co tam jako říct, co tam neříct, aby fakt do minuty si shrnul to, co je vlastně výtah z 350 stránkového textu o resuscitaci. Takže tam je to opravdu o nějakém slovíčkaření a o tom, co použít. A samozřejmě to, co tam je shrnutý za minutu, tak nebude fungovat na všechny. Bude to fungovat na 90% té masy.
Hmm. Cítíš se být influencerem?
To je asi otázka. Co si mám představit pod pojmem influencer? Když mi definuješ, co to je influencer,
influencer řeknu... je člověk s vlivem, který ten vliv nějak využívá. Obecně se to asi chápe jako někdo, kdo ten vliv využívá pro nějakou komunikaci, pro komunikaci nějakých značek třeba, nějak obchoduje možná někdy do jistý míry.
Tak tím pádem, a teď to bude první moje veřejné přiznání, ježiš, to se úplně stydím, úplně se mi zatmělo před očima chvíli, tak tím, jestli to definuješ takhle, tak ano, jsem influencer. doteď jsem všem říkal, že ne, že jsem jenom Marek, který informuje o své práci.
A co z toho, co jsem řekl, do toho zapadá?
Všechno.
Všechno?
No.
Jak přemýšlíš třeba nad tím, na tou poslední částí, nad tím, speněžením toho svého dosahu, protože ten dosah už je prostě extrémní a je mi jasný, že mezi těma x zprávama, který ti tam chodí, je spousta nabídek na různý spolupráce a ty musíš třídit a vybírat a nějak s tím pracovat.
Mm. Snažím se, aby to furt mělo nějakou hlavu a patu, aby ten content i reklamní aspoň nějak souvisel s tou mojí činností, anebo aby se to dalo použít na něco dobrýho. Z každého svého reklamního placeného příspěvku dávám 10 000 na charitu, na dobrou věc, vždycky. A všechny ty spolupráce, které jsou placené, tak jsou označené jako placené spolupráce. A v tuhle chvíli mám stopku na placené spolupráce. Ty, co už jsou domluvený, tak jedou a další žádný jiný nepřijímám. A zase je pravda, že 9 z 10 odmítám.
Proč stopku? Bylo toho moc?
Přijde mi, že by na tom profilu furt nemělo být víc placený reklamy než toho původního obsahu.
Což to asi nemělo, no.
Já se naštěstí vždycky uživím jako doktor, teda doufám zatím teda a chci se živit jako doktor a tohle beru jako příjemný přivýdělek, zpestření, samozřejmě prostě starám se o dvě děti, o rodinu, chci nějak bydlet, nějak žít, takže jasně, ano, ta monetizace v tuhle chvíli tam hraje nějakou roli, ale určitě ne nějak jako zásadní. Ale zase, když to vezmu z toho druhého úhlu pohledu, tak když si jako doktor vyděláš, nevím, 500 na hodinu, dejme tomu, a je někdo, kdo je ochotný tě za 15-vteřinový sdělení na Instagramu, který ti reálně zabere 30 minut, dejme tomu, než to stříhneš nějak, tak jsou firmy, které ti za to zaplatí 150 tisíc korun, tak je to jako těžký, jo, prostě to s tím nějak jako nakládat.
No ne, já to úplně chápu. Že
pak, no to jsi jeden z mála.
Protože člověk jako je pod tím tlakem, že tady máš ty nabídky a můžeš je jako všechny odmítat, ale pak vidíš, že je spousta jiných lidí, kteří to dělají a dělají to často daleko hůř a třeba bez toho výběru, který třeba ty děláš a ty peníze taky dostáváš. Jo,
tak jo jakby... jasně. Tak je to prostě... já jsem rád, že jsem Instagram určitě nezakládal pro to, abych si vydělal peníze, což je úplně skvělý. A zase jsem rád za to, že to není můj primární cíl a jsem si úplně jako skoro 100% jistý, že to někam půjde zase jako dolů, tak jak to je teďka relativně nahoře. A i kdybys mi teďka vypnul ze dne na den Instagram, tak já se dál normálně jako uživím jako doktor a jsem s tím úplně v pohodě. Takže je to fajn a je fajn jakoby nebýt pod tím tlakem, že musím, nemusím. Já nemusím přijímat žádný spolupráce, když nechci.
A když říkáš, že 9 z 10 odmítneš, nebo většinu odmítneš, tak to, co odmítáš, je typicky, že máš nějakou jakoby etickou hranici, nebo...
Vím, že 100% nikdy neudělám reklamu na alkohol. Nikdy. I kdyby mi zaplatil miliardu. O. Bylo by to k diskuzi, ale...
Proč ne?
Ne. Na alkohol. No tak protože to jako lidi, kteří mě znají a sledují, tak vědí, že by to bylo totální plivanec do obličeje těm sledujícím a i sobě a svýmu životnímu stylu a všemu takovýmu. Nikdy u mě neuvíš reklamu na alkohol. A zbytek se zase snažím dělat tak, aby fakt to mělo nějakou trošku logiku, aby tam nebylo moc, aby když dělám teďka reklamu, můžu jmenovat někoho, tak když dělám reklamu na auta super, tak abych za týden nedělal na mototechnu, což by bylo divný prostě.
A když říkáš, že ten alkohol ne, tak to znamená, že ti vadí, co to dělá s lidma, nebo že prostě obecně ta komunikace těch značek je nějaká, že tu má špatný vliv, že vidíš ty zdravotní důsledky, které to na lidi má, jezdíš k lidem nepochybně často pod vlivem, tak to je všechno dohromady, nebo máš nějakou osobní zkušenost?
Tak já mám jako pozitivní rodinnou anamnézu, co se alkoholu týče. To byl asi jako hlavní motiv, jako vůbec nepiju alkohol, nikdy. A i to, co ten alkohol působí lidem, společnosti a tak, tak si myslím, že není dobře a že by doktor tohle prostě neměl propagovat.
A to pozitivní.
Stejně jako tabákový výrobky, jo, ale prostě proti tomu nemám takovou averzi jako proti tomu chlastu.
A ta pozitivní anamnéza je v rodině, předpokládám.
Ano.
Nechceš o tom mluvit.
Tak já jsem to psal v knize, to není asi nic stejného. Moje matka měla velký problémy s alkoholem, takže to mě tak jako nějak formovalo celoživotně. Ty mě tady úplně obnažíš, ty, já jsem věděl, že to přijde, čest míra.
No ne, mě to zajímá, protože já myslím, že tohle zná spousta lidí, že mít tuhle anamnézu, vlastně to není nic vlastně šokujícího, já si myslím, že když... to je do jistý míry v České republice poměrně běžný.
Jasně,
a všichni
že
známe a všichni víme, že ty lidi s tím nějak jako vyrůstají, nějak je to ovlivňuje, někdy je to ovlivní k tomu, že nepijou, někdy to naopak ovlivní tím druhým směrem.
Přesně tak, když tu rodič chlastá, tak buď nejspíš jako málo kdy budeš mít úplně jako zdravý jako racionální vztah k alkoholu, že tak jako se občas napiješ, což je normální a nejspíš budeš buď abstinent, anebo budeš chlastat taky, tak já jsem rád, že jsem v té první skupině. A já to často říkám v nějakých rozhovorech a často se toho někdo chytne jako posměšně, ale já zatím vlastně stojím, že alkohol je celospolečensky mnohem víc nebezpečná droga než heroin. Tak to prostě je, jako když se podíváš na urgent každý den, tak každý den tam máš několik lidí, jejich život je úplně totálně změněný tím, že požívali alkohol nebo požívají a má to sociální důsledky, rodinný, všechno prostě skončí v práci, mají velký rodinný problémy a tak, zatímco jasně, heroinista taky, Nicméně těch heroinistů je relativně mnohem míň a já za službu vidím, jestli tak jednoho nebo nula, ale těch lidí, co jim způsobili problém nebo způsobili problém alkohol, tak jsou tam několik.
Zároveň je ale asi pravda, že dá se pít v pohodě, bez problémů.
Není o tom
pochyb. Je různý přístup, já nevím, různých nějakých jako malých pivovarů, malých vinařů a pak jako když někdo prodává vodku ve velkým nebo nějaký prostě vína v petkách a podobné věci, že to jsou jako různé věci, k kterým se dá různě přistupovat.
Jasně, jako o tom není pochyb. Já málo v čem jsem jako striktní, ale v tomhle zrovna docela jo. Jakože ani na malýho vinaře bych asi neudělal reklamu. Sorry.
To je...
jsem se zavřel teďka reklamní spolupráci s Božkovem.
To není malý vinař, nebo že jo, to je prostě rum Božkov je asi součást problému, nic proti. Nepište mi, o tom nic. Já ještě přemýšlím nad tou mámou, protože mě to vlastně zajímá, jestli, jak třeba tebe to ovlivnilo a když se podíváš zpátky do nějakého dětství a podobně, jak na to vzpomínáš?
Já myslím, že velmi významně, jako to si myslím, že je spíš téma k nějakému psychoterapeutovi než do veřejného prostoru, ale jasně, že tě to ovlivní a jako super, když to vezmu zase pozitivně, já se snažím na většinu věcí dívat pozitivně, tak myslím si, že mě to ovlivnilo i v navnímávání různých lidí, stavů, pocitů, emocí prostě a tak, jo, tam jako, že tohodle tam bylo jako spoustu celý dětství, tak si myslím, že mě to velmi ovlivnilo i třeba v tom, jak jsem empatický k lidem a jak jsem schopný rozpoznat i jako drobný nuance v jejich náladách, pocitech, to jestli je pravda, co ti říkají a jak ti to říkají.
A tohle umíš číst dobře, myslím.
Myslím si, že velmi dobře.
Využíváš to?
Ano.
To se může záchránáš docela hodit, že jo?
Já si myslím.
Jestli ti ten ke komu přijedeš, že nebo ne?
Jo, jo, to si myslím, že je fajn jako vědět. A zase tak není to žádná, medicína není moc jako o nějakých dojmech, ale většinou, když nějaký dojem mám, tak se mi potvrdí. Jo, asi by mě bavilo dělat nějakou jako psychologii, psychiatrii nebo něco takového, protože si myslím, že by mi tohle šlo, na druhou stranu vím, že by mě to ničilo, že urgentní medicína je ten správný obor pro mě.
A v tom, co tam dáš za obsah na ten svůj Instagram a obecně, co prostě děláš, tam taky máš nějakou etickou hranici. Jedna věc u reklamy, to jsme probrali, a teďkon v tom obsahu?
Tak určitě, jako snažím se, třeba v tom kurzu, co jsme udělali, tak padají často sprostý slova, je tam nekorektní humor. Myslím si, že dost těch věcí, které dělám, tak jsou hodně na hraně, ale furt se snažím, aby první co, i v medicíně, i v tomhle se snažím si to hlavně obhájet sám před sebou. A ve chvíli, kdy si řeknu, že jako opravdu vnitřně si řeknu, že to je čistý, tak tam klidně můžou být prostý slova a nekorektní humor a já jsem s tím v pohodě. A právě když pak přijde nějaký hejt, tak to po mně steče. Ve chvíli, kdybych si to tímhle nebyl jistý, tak si myslím, že by to zabolelo.
No tohle je z mojí zkušenosti jedna z dobrých vodítek vlastně, jak k tomu přistupovat, jak se vyrovnávat s těmi hejty v uvozovkách, když si za tím obsahem jakoby stojíš, až si s tím jako 100% a víš, že to si udal maximum a tak dále, tak je to daleko jednodušší, než když sám cítíš, že tam je jakoby nějaký problém a ty konečně někdo přijde a
Určitě. Někdo říká, že to nemáš číst, já fakt jako nevím, na tomhle ještě jako pracuju, těším se, až to úplně zpracuju, ale občas, když ti nebo tvý manželce někdo pošle, oni jsou nějaký jako takový pomlouvačský skupiny, kde napíše někdo jméno Česmír Strakatý a teď to tam sypou prostě a tak to je jako samozřejmě nepříjemný některé věci číst. Tím spíš, když víš, že jako absolutně nejsou založený na pravdě, ale jakože absolutně. Jo?
A co třeba myslíš teďkon?
Typicky jsme zastavili na kafe se sanitkou, šli jsme někam do restaurace, kterou navíc vlastně moje kamarádka, tak prostě jsme se pozdravili, bylo to v pohodě, dali jsme si kafe, pozdravili jsme, odjeli jsme. A výstup byl, viděl jsem Dvořáka, jak jsem přijel se sanitkou, choval se strašně arrogantně k personálu a jeho řidič byl opilej. Mm-hmm. Tak jsem říkal, ty vole, jako, tak arrogantně se k personálu chovat nebudu, když to je moje kamarádka a jako rozhodně můj řidič sanitky nebyl opilej, jako prostě, ale napíšu to tam jako úplný fakt, jo.
Jak se to vysvětluješ? Proč se tohle to děje podle tebe?
Já nevím, já nechci dávat prostor těmhle lidem, jakože vůbec, jako, aby nepřevažoval náš rozhovor v negacích
nechci
v tomhle. Nevím, asi nemají, nevím, prostě no, ale potřebuju.
To, co jsi teď řekl, mi vlastně evokuje jednu věc, o který jsem chtěl taky mluvit v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili předtím, a to je to, co se stalo v den té tragédie na Filozofické fakultě, kdy záchranáři měli bohužel hodně práce. Ty si ten den dal na svůj Instagram příspěvek, jakoby fotku z místa z záchranářské stanice nebo z něčeho takového, z jednoho toho urgentního příjmu. S nějakým jako příběhem, vlastně docela pozitivním, chválil se tam kolegy, že toho bylo těžký a podobně. Dostal si za to docela hejt. A údajně já jsem slyšel pak od různých lidí přesně to, co jsi říkal. Marek Dvořák přijel, jen si to vyfotografoval, vůbec nezasahoval, choval se arrogantně, jak to tak bývá. Použil to na své sítě pro svoje PR, nebo jako, aby to jako vypadalo a zase odjel. Jak to bylo?
A zase jo, vidíš to, ty jsi řekl, že jsem dostal hejt, tam pod tím příspěvkem bylo 35 tisíc pozitivních reakcí a 2 negativní. A už si to jako všichni, ale to není výtka.
Já jsem to totiž četl od některých lékařů. Jakoby v reakcích, lékařů je spousta, že jo? Ale vlastně, že jsem to slyšel od některých lidí, kteří třeba, co vím, tak i snad byli někde v těch místnostech a podobně, že to možná sami v tu chvíli pod vlivem různých emocí, nebo já nevím čeho, nebo tě třeba nemají rádi, nebo to třeba takhle prostě viděli.
Jasně, já to jako chápu, vlastně se na to jako nezlobím a asi odpovím stejně, jako jsem odpověděl jednomu tomu kolegovi, který tam psal potom příspěvek a on ho potom smazal, protože mi dal za pravdu. A to, že jsem jel do té nemocnice, byl normálně standardní proces trauma plánu. To znamená, přišla mi zpráva, můžete se dostavit, já jsem napsal ano, můžu se dostavit. Ve chvíli, kdy jsem tam přijel, tak jsem se ohlásil primáři oddělení a zeptal jsem se, co mám dělat za činnost. On mi řekl, čekáme na příjem raněných a tak dále. V tu chvíli ano, pořídil jsem tam fotku a i potom jsem tam pořídil jednu fotku. A pak přijeli ranění, my jsme se starali na nějakém boxu o nějakou pacientku, to nemůžu říkat kvůli zdravotnické dokumentaci, ale ovšem v tomhle tom je vedena řádná zdravotnická dokumentace, kde jsem podepsaný, protože jsme dávali opiáty a tyhle věci, takže tam to je všechno zaznamenané, jak to bylo a že skutečně jsme ošetřovali pacientku. Jednu a pak ještě druhou na jiném boxu. Ve chvíli, kdy ta akce skončila, tak já jsem se ptal, jestli můžu odjet, dohodli jsme se, že ano. A před urgentem stála tisková mluvčí z motolské nemocnice, se kterou jsme se domluvili na výstupech, který mi povolili. Já jsem tam něco zveřejnil a pak přišly tyhle z té hejty. A je pravda, aby to někdo nevyhrabal, že nemocnice Motol se k tomu vyjádřila, že ten výstup není, že ten, něco napsali ve smyslu, ten výstup nebyl úplně OK. Takže jsem volal zpátky na to tiskový a ta paní mi řekla, jo, my se omlouváme, dohoda, nebo my jsme se teďka se všema nemocnicima dohodli, že z toho nebudeme vůbec nic dávat. Čili vlastně tam byla jako chyba v komunikaci, že já už jsem se nedozvěděl to B a oni se mi vlastně omluvili. To je zase prokazatelně všechno, že jenom došlo ke špatné komunikaci a psali těm lidem, kteří tam psali ty hejty sami, ještě za což si zase jako motorské nemocnice moc cením, že vlastně to není úplně tak moje chyba a že ta fotka nebyla úplně v nepořádku, ale prostě byla tam chyba v naší komunikaci. A když jsme tohle těm lidem napsali, tak většina z nich to stáhla, ale někteří to tam nechali a to si myslím, že je ta skupina lidí, kteří mají osobní problém se mnou. Že to nebylo úplně proti té události, ale někteří lidé na to čekali prostě. To je přesně to, že tě neznají, nevědí co a jak, ale potřebují počkat na nějakou tvoji chybu a pak tě vyhejtit. A nevím, jestli jsem to řekl dostatečně srozumitelně.
Já myslím, že jsi to řekl relativně srozumitelně, ale zároveň z tvýho pohledu, jak se to teďkon předestřel ten příběh, tak ty jsi vlastně nějakou svou etickou hranici, řekněme, si třeba nepřekročil, nebo nevnímáš,
no, já jsem si naprosto jistý, že jsem neporušil. No, určitě jsem neporušil etickou hranici.
Ne, to svojí, myslím, svojí ne.
Ne, no to už vůbec
nějakou,
ne.
Kterou jsi třeba sám jako nastavil.
Ne, to už vůbec ne. Já jsem jako, i ten příspěvek, jsem rád, že si ho četl, ten byl jako opravdu jako velmi pozitivní. Stal se průser, ale doktoři fungovali skvěle, ošetřovali skvěle a díky za to a všem přeju brzký uzdravení a všechno dobrý. Ale tím, že už prostě to má nějaký dopad, vidí to hodně lidí to kontroluje, tak si myslím, že bylo to jako v citlivý době, těsně po tom útoku, takže jako chápu, že...
Ta doba byla vykloubená jako ve všech ohledech a jasně. Tam jako zase pochopitelně, že ty emoce, i ty kritické emoce prostě proudily všemi směry, takže to zase...
Já jenom za dobu, co jsme ošetřovali ty pacientky, tak jsem měl asi 16 meškaných hovorů od novinářů, a který k tomu právě chtěli nějaký výstupy. A všem jsem jim řekl, obracejte se na tiskový odbor nemocnice Motol a já dám nějaký jako obecný výstup.
Já jsem úplně nechtěl, aby se tady jako z toho nějak jako obhajoval.
Ne, já jsem rád, vlastně že to
mám
zazní,
pocit, že jsem tuhle tu tvoji stranu té mince nikdy moc neslyšel nebo nevnímal nebo ani neviděl napsanou, protože
ne,
k tomu už...
Protože, no, já jsem jenom napsal, že si myslím, že to je nedůstojný už jako i vůči těm lidem a tak, jakože pacientům a tím, že v tomhle jsem měl svědomí čistý, tak jenom prostě na tohle už jsem dál nereagoval. Těm kolegům, co tam psali ty hejty, tak jsem napsal. A většina z nich potom, co zjistila pravdu, jako co si ověřila pravdu, tak to opravdu stáhli a myslím si, že tam zůstal jenom jeden, který...
Ale celý tenhle ten příběh asi hodně nás vrací na začátek toho rozhovoru o té zodpovědnosti, že jo? O tom, že vlastně cítíš to, že cokoliv už teďkon uděláš, napíšeš a tak dále, tak to hned má prostě 100 000 impresí a hned prostě můžeš cítit ten pozitivní i negativní feedback, který je, jaký je, no.
Tak.
Analytuješ toho, že to takhle děláš? Někdy?
Ne. Myslím si, že ne.
Tě to trošku konzumuje část života i mentálního možná.
Jako mentálně mi to konzumuje hodně, ale nelituju. Jestli něčeho, tak toho času, který to opravdu jako požírá, jak jsi řekl, tak je to fakt jako práce na plný úvazek.
No když se vrátím zpátky k tvý práci na plný úvazek, ty jsi chtěl být úplně na začátku ještě jako dítě policista, že? Stal se záchranářem, teď si o tom mluvil před chvílí, o tom, že vlastně kdyby policie dala nějaký příspěvek, takže by dostala jiný hejt, větší hejt. Myslí někdy záchranář trochu jako policista, nebo vnímáš to někdy tak, že se na svět tak díváš?
No tak já jsem tím hodně ovlivněný, tím, že jsem to chtěl velkou část dětství dělat, takže některé věci si ještě pamatuju a myslím si, že ano. Tak jako zase, když bychom chtěli být hodně poetičtí, tak jasně hrabeš se lidem v koši, jestli tam nenajdeš prázdný blistry od léku, když se ti nezdá jejich stav vědomí, jsi u dopravních nehod a zajímá tě, kdo to zavinil třeba zrovna v tu chvíli.
Jsi trošku detektiv. Tak,
tak jako když bychom to vzali takhle, tak asi jo. Dostaneš se na místo trestných činů, dostaneš se do věznic, dostaneš se k lidem domů, jako těch společných věcí s policejní prací tam je dost.
Zároveň ale nemáš tu pistoli. Mimo jiné.
Nemáš.
A taky by tě asi mohl někdo jako, nevím, jestli napadnout, ale přinejmenším jako kritizovat za to, že, a teď nemyslím jako nějaký hejty, jo, ale tak spoustu z toho, co jsi řekl, jako není tvoje náplň práce, že jo. Ty nemáš jako zjišťovat, kdo udělal dopravní nehodu.
Ne, to, já neříkám, že to nějak aktivně zjišťuju, že říkám, že mě to jenom zajímá.
Zajímá.
Jo, jako že, ale samozřejmě to nemá vliv na ošetření toho pacienta, ale jako tak když ses takhle zeptal, jak jsem ti odpověděl, jakože ano, zajímají mě ty okolnosti.
No ty jsi do prvních záchranných kurzů chodil už jako hodně malé, že jo, někdy v deseti letech. Proč vlastně takhle brzo?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Bál jsem se to jako oznámit, že vlastně jsem si říkal, tak všichni už počítají s tím, že budu policajt, teď je trapný to měnit už.
Pamatuješ si u prvního zachráněného člověka.
Aby když k tobě přijede záchranka nebo přiletí vrtulník, tak aby to nebyl nejhorší den tvýho života, ale aby si řekl, jo, chovali se hezky a pomohli a bylo to vlastně docela fajn. A fakt ty lidi, jak je to pro ně extrémně stresující, tak se to fakt brutálně uloží. A ve chvíli, kdy mají dojem, že se schoval jako debil k ním, tak to prostě nechci, aby si ukládali jako v souvislosti se mnou. Ty když zavoláš jako Čestmír Strakatý, mám teplotu 37,2 a chci od vás, od záchranky, odvíct do nemocnice. Je to zneužití záchranky. Jestli mám takhle úplně jako vystřelit na první dobrou, tak si myslím, že nějaký spoplatnění tohohle systému by nebylo úplně špatný. Myslím si, že se může stát, že jsou lidi, kteří neodvádějí svoji práci na 100%. Jestli někoho ovlivňuju a jako jestli vůči někomu cítím extrémní zodpovědnost, tak jsou to právě studenti záchranářství a medicíny.
No a když ti člověk umře, to se stalo, že jo?
No, to se stane poměrně často.
Říkáš si, že si čistíš hlavu od té práce?
Chceš pravdivou nebo společensky přijatelnou odpověď? Zase nechci být jako hyperprotektivní rodiče a ty děti držet na vodítku do 18. Mám rubriku Zabij si svého pacienta a tam se věnuju takovým jako filmovým nesmyslům. Vždycky jako propiska vražená do krku nebo tak. Takže když chceš někomu zprůchodit dýchací cesty, tak mu zakloníš hlavu a tím to vyřešíš. To auto se rozjede nebo ho nezabrzděj a stojí kolem něj hlouček lidí a bojí se ho vytáhnout, aby mu neudělal něco z páteří, ale on nemá nic z páteří, on potřebuje resuscitovat.